Geple yer Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Tariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň habar teristleri Asgabadyň özüniň strategik hyzmatdaşy atlandyrýan Russiýada geçen hepdäniň aýagynda Wagner sakty harby topary tarapyndan gurunulan yaraglı pitni barada hiç hili habar bermeýär. Ýogsa bu möhüm waka bir näçe günläp tutuş dünýäniň möhüm habar teristleriniň üns merkezindäki esasy waka boldy. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği Wagner toparının yol vasıtı Yevgeni Prigozunun yaraqlı pitnesinden son ilkinci gedek 26. iyunda minister Sergey Shoigu'nun videosunu çap etdi. Onda Shoigu kardesi bilen uçordu uçup, Rusiyanın Zapad harbi toparı tarafından dolandırılan terkerderlerin beren hasabatını dinleyer. Videoda gurulusiyanların sesi berilmedi ve taparın nirede ya da haçan bolondoğu entek belli değil. Mundunun Ягъни анны уни гишлик Пригожин Русиянын горынык министрлигинин Вагнер топорунун тилдаг позицияларына зарба урондогуну өңө сүрүп, Шайгуунун ве юрдун ярыглы күчлөрүнүн жол басы дизиминин визипилеринден чекилмегини талап эдип, Москва тарап адалат юрисин ыгылан этти. 24-нчи июнда ирден 62 жаштык Пригожин өзүнүн хакына тутма сөбүсүчүлөрүнүн Русиянын терхедине кетип, Ростов-на-Дону гирендиклерине өңө сүрдү. Bu sähär Russiýanyň Günorta Günwatar tebitindäki iň iri sähär bolup, ol Günorta Federal okrugyň we Rostov oblastynyň administrativ merkezidir. Wagner topary Russiýa Ukrainanyň territoriýasyndan geçipdi. Ol Ukrainada Moskwanyň bu ýurda garşy alyp barýan basyp alyjylykly hüjüminiň çäginde Ukrain gorugçylaryna garşy töwüşýärdi. Bir günüň dowamında hakyny tutma töwüşçüler işsizinde Russiýanyň Rostov-na-Donu we käbir maglumata görä Воронеж шәһәрләрне дәүләт гүдәүчлегенә кертделәр. Моның белән баглылыкта Русияның террорчылыгы каршы милли комитеты, федераль хубсызлык куллыгы, ягъни ФСБ, бас прокуратура питна каршы чагырыш буенча җинаят исенә кузгандыкларын мәгълүм иттеләр. 24-нче июньдә гишлек Пригожинның ве Беларусын дидем зур долондырҗысы Александр Лукашенконың арасында геплешкләрен кичерләндеге билле булды. Мунун нетижесинде Вагнерин Москва тарап барган харби кервени өз харекетин бететти. Пригожин өзүнүн хакына тутма сөйүсүчүлөрүнүн планы лайыклыкта мейдан лагерлерине тарап ийдине долоняндыкларын ыгылан этти. Сол күн Кремлин мәтбуат векили Дмитрий Песков Пригожинге каршы козголгон жанаат ишинин хем япылгандыгын мәлим этти. Юуну мунун шарттарына аян этмеди. Песков Пригожиннин Беларусь гитчектигине хем өңү сүрдү. Wagner toporunun başlığının häzir anyk nire dediği barada senbe günü gislikten bäri anyk maglumat yok. Russiýanyň içerki we daşarky siýasatyna uly täsir ýetirip biljekdigi aýdylýan bu özgörçülükler dünýäniň etat habar teristleriniň üns merkezinde boldy. Emma metbuat azatlygyny we erkin sözi berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi habar teristlerinde bu barada kelam agy söz aýdylmady. Türkmen häkimetleri hem bu barada beýanat bilen çykyş etmediler. Ýogsa Russiýanyň geçen ýylyň fevralynda Ukraina esasy çözmegindän bäri Aşgabat has köp Moskwa bilen hyzmatdaşlygy ýykyn edip başlapdy. Bellimeli ýene bir ýagdaý, Wagnerin kerweni Moskwa ýürüşini dowam etdirýän pursady. Prezident Vladimir Putiniň Merkezi Aziýa tebitinden Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew we Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen habarlaşandygy mälim edildi. Emma Putiniň özüniň täjik, kyrgyz, sol sanda türkmen kardeşlerine jaň edendigi barada habar çykmady. 25-nji iýunda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelensky Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Ukrainanyň garşylyklaryň hüjüm tagallalaryny, şeýlede Prigozinin hereketleriniň Russiýanyň Ukrainadaky ursuny ýetirip biljek täsirleri barada gurrun edendigini mälim etdi.